Κάτι σε τη Ρόντιο φύσουσε ράντομα λυτής η πλάκα μου. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Pomaže Bog, uvaženi slušalci Radija Svetigore. Pred nama je još jedno izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Nastavljamo da dajemo pitanja i odgovore na koje je Patrijarh Pavle svojevremeno odgovarao iz knjige Da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere. Za večerašnju emisiju odlučili smo se za pitanje koji je to stav pravoslavne crkve u upotrebi kontraceptivnih sredstava i pobačaju. Pitanje glasi.
Znam da je po učenju naše vjere namjerni podbačaj grijeh, ali pročitah u jednom članku da je i upotreba kontraceptivnih sredstava također grijeh. Da li pravoslavna crkva zaista ima takav stav i koji su razlozi za ovakvu strogost s obzirom na to da su druge hrišćanske vjere mnogo popustljivije?
Odgovor. Kako po ovom pitanju, tako i po svakom drugom koji se odnosi na čovjeka, da bismo ga mogli jasno sagledati i doći do pravilnog stava, treba da se zapitamo kakvu je namjeru Bog imao u vidu kada je stvorio ovaj ili onaj organ, ovu ili onu sposobnost. Iz odgovora na to pitanje shvatit ćemo da nam je dužnost da dejstvujemo saglasno sa tom Božjom namjerom, da je ostvarujemo u ovom životu. Ova namjera, volja Božja, izvor je morala. Moralno je činiti ono što Bog želi, ne činiti ono što On ne želi. Po svetom Vasiliju Velikom, ono što razlikuje dobro od zla, vrlinu od poroka u ovome je, vrlina je upotreba dobrih darova Božih na dobro, a porok upotreba dobrih darova Božih na zlo. Dva puta stoje dakle pred čovjekom, jedan je put Boži, a drugi je suprotan tome. Dva su načina na koje čovjek može postupati, jedan kako Bog hoće, a drugi suprotno tome. Sve što čini hrišćanin je dužan da čini Bogu na slavu, kao što veli sveti apostol Pavle. Ako li jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božju činite. Prva poslanica Korinćanima, 10. glava, 31. stih. Razmotrimo li u ovom duhu šta je hrišćanski brak, šta je njegov smisao i cilj, vidjet ćemo da u tom pogledu postoje dva gledišta. Realističko, po kome su cilj braka djeca, i idealističko, po kome cilj braka nije van njega, nego u njemu samom, u stremljenju, razviću, usaglašavanju, punoći života, u dostizanju plirome, blažene punoće bića, kako veli profesor Sergej Trojicki. Pravoslavna crkva drži se idealističke, zapadna realističke teorije. Cilj braka u njemu samom, pored profesora Trujskog nalaze i drugi poznati bogoslovi. Tako dr. Justin Popović u svojoj dogmatici kaže, početak citata, brak ima za cilj da pomoću blagodati Božije učini da život supružnika u svojoj duhovnosti, čistoti i uzvišenosti liči na odnos spasitelje prema crkvi. Kraj citata. Kod Grka profesora Andrucosa kaže se, početak citata, pravoslavna crkva uzdiže brak od inače prirodne veze na duhovno jedinstvo prema slici jedinstva Hrista sa crkvom, koja treba da se pokaže u uzajamnoj ljubavi. Kraj citata. Isto tako profesor Karmiris kaže da mislimo da je moguće sa pravoslavnog gledišta da se smatra kao glavni i potpuni cilj braka duhovno i moralno usavršavanje bračnika, a svi drugi njegovi ciljevi kao drugostepeni i posredni vode do savršenog. Kraj citata. Ovakav pogled na brak čvrsto stoji na biblijskim osnovama. Stvorivši prve ljude, muško i žensko, Bog ih je blagoslovio i rekao, rađajte se i množite se i napunite zemlju. Taj blagoslov dat im je kao i ostalim živim bićima. U tom kazivanju nije riječ o braku, o mužu i ženi, nego o muškom i ženskom. O nastanku braka govori se u drugom momentu, nezavisno od ovog, to jest onda kada je Bog stvorio ženu i doveo je Adamu, pri čemu ovaj kazuje, sada eto kost od mojih kosti i tijelo od mojega tijela, neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka, zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Navodeći ove riječi, Gospod Isus Hristos kazuje da ih je Bog rekao, te oci tumače da ih je Adam izrekao po nadahnuću od Boga. U Novom Zavjetu sveti apostol Pavle upoređuje bračnu vezu sa životom Svete Trojice, kaže, kao što je Bog Otac glava Hristu, tako je muž glava ženi. Kao što je Hristos blistanje slave i obličije Boga Oca, tako je žena slava muževljeva. Na drugom mjestu on život muža i žene upoređuje se vezom između Hrista i crkve, jer je muž glava ženi, kao što je Hristos glava crkvi. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Hristos ljubio crkvu. U svakom braku, kaže sveti Grigorije Bogoslov, poštuje se Hristos u mužu, a crkva u ženi. A sveti Jovan Zlatust kazuje da se muž i žena u braku ne pokazuju kao obličje nečega neoduhovljenoga ili nečega zemaljskoga, nego obličje samoga Boga. Iz ovoga nam biva jasno što apostol Pavle traži da brak hrišćanina bude u Gospodu, a ne u strasnoj želji. Sličan zahtjev nalazimo i kod svetog Ignjatija Bogonosca. Oni koji se žene i one koje se udaju, neka čine jedinstvo sa znanjem episkopa da brak bude po Bogu, a ne po pohoti. Profesor Trujski ističe da brak kao sveta tajna potiče iz raja, da je ostao nepovrijeđen praroditeljskim grijehom, jer Adam i Eva nisu prevarili niti izdali jedno drugom. Žena ne vara muža, nego ubjeđuje, veli sveti Jovan Zlatoust. O ovome svjedoči apostol Pavle govoreći, Adam se ne prevari. A blaženi Avgustin, tumačeći iste riječi apostola Pavla, kazuje ovako, početak citata. Suprug je došao sa suprugom, ne zato što je uvjeren u prevaru, povjerovao joj njoj kao da govori istinu, nego zato što se potčinio njoj usled supruške veze, jer nije uzalud, rekao apostol, Adam se ne prevari, a žena prevarena postade prestupnica, To znači da se on, to jest Adam, nije htio odvojiti od zajednice sa njom, čak ni u grijehu. Kraj citata. Prisustvo Gospoda Isusa Hrista na braku u Kani Galilejskoj ne znači ustanovu tajne braka, kao što se često govori, nego njegovu potvrdu i ukazivanje časti i primanje u broj svetih tajni novozavjetne crkve. Po Klimentu Aleksandrijskom, sin je samo sačuvao ono što je ustanovio otac, a po blaženom Avgustinu, Hristo se javio na svadbi da bi potvrdio da je on sam u raju ustanovio brak. Da pravoslavna crkva smatra brak rajskom tajnom, koja nije ni praroditeljskim grijehom, ni Nojevim potopom razorena, profesor Trojicki dokazuje činjenicom što ona pri prelazu dvoje bračnika iz neznaboštva ili judejstva u hrišćanstvo, pošto se krste nikada nije tražila od njih i da se vjenčaju, nego je njihov brak priznavala. Isto to kazuje i okolnost što iz starine ne postoji nikakva specijalna hrišćanska definicija braka, nego se koristi ona koju je formulisao neznabožac, rimski pravnik Modestin, početkom 3. vijeka po Hristu. Brak je veza muža i žene, udruženje za cijeli život, zajednica božanskog i čovečanskog prava, koja se u nekim pravoslavnim izvorima naziva najboljom. Tako, dakle, brakom se počinje istorija crkve u raju, brakom se počinje istorija novozavjetne crkve, kako duhovito primjećuje profesor Trujicki. Osnovni i osnovani voljom Božjom, brak, polni instinkt i generativni procesi u braku nemaju u sebi ništa grešnog. Prije grijeha, gledajući čistim umom, Adam i Eva u organima za rađanje nisu vidjeli ništa nečisto i grešno, ne bješe ih sramota. Posle grijeha pak, razliku polova, sagledaju već drukčije. Vidješe da su goli, pa spletoše lišća smokava i načiniše sebi pregače. Ova promjena stava, nevinog stanja kad ih je nebješe stid i stida posle grijeha, nastala je zbog pohote, požude, koja se po svetom Jovanu Bogoslovu javila kod njih kao pohota tijela, pohota očiju i gordost života i koja nije od Boga. Suština pohote i njene grešnosti po biblijskom psihologiji jeste u sjedinjenju volje i svijesti sa fiziološkim procesima. Bezgrešnost procesa rađanja u dubokom snu, pri čemu volja i svijest nisu uzimale nikakvog učešća, prikazuje nam rođenje Eve. Razliku između bezgrešnog rađanja i grešnog Biblija označava jevrejskim riječima tardema i jada, dubokog sna i poznanja. Adam pozna Evu, ženu svoju. Rođenje bez učešća volje je oznaka djece Božije koja se ne rodiše od volje ploti, ni od volje muževljeve. O bezgrešnosti procesa u polnoj oblasti, bez učešća naše volje, govori i sveti Atanasije Veliki, odgovarajući na pitanje o noćnim istečenjima i upoređujući ih sa fiziološkim procesima drugih organa tijela. Iz svega toga profesor Trojicki zaključuje, odnoseći se bezuvjetno pozitivno rađanju kao fiziološkom procesu, Biblija se isto tako bezuvjetno negativno odnosi ka svakom uplitanju naše volje i svijesti našeg praktičnog uma u rodni život. Nečistota nije u tijelima koja se sjedinjuju, nego u želji i misli. I po shvatanju pojedinih genetičara, najnormalnije rađanje jeste ono gdje se uopšte ne misli na rađanje, dok je za sva ljudska djelovanja, koja spadaju u oblast morala, neophodno učešće uma i volje, da bi imala karakter dobra i zla. I u ovoj oblasti je suprotno. Moralno čisto bračno sjedinjenje treba da je spontano bez učešća uma i volje. Smatram da će se pitanje još bolje osvijetliti ako razmotrimo još i ovo. Procesi hranjenja i rađanja stoje u izvjesnom odnosu, te u biblijskom izlaganju o njima se govori jedno za drugim. Rađajte se i množite se. I još reče Bog, evo dao sam vam sve bilje što nosi sjeme, to će vam biti za hranu. Zato na procesu hranjenja možemo lakše uočiti kako dolazi do zloupotrebe i skretanja na put suprotan Bogu. Opšti princip mehanike, po kome se svaki rad vrši uz odgovarajuće trošenje energije, važi i za čovjeka, radom on troši energiju. Pa i kad je u stanju mirovanja, radom unutrašnjih organa također se troši energija. Potrošenu energiju čovjek nadoknađuje hranom. Osjećanje da je energija potrošena mi ne dobijamo posredno preko razuma, nego neposrednije preko osjećanja gladi. Glad, prirodni signal da je energija potrošena, svojom neprijatnošću pobuđuje nas da jedemo i tako je nadoknadimo. Koliko je glad neprijatna, toliko je osjećanje pri jedenju po prirodi prijatno, jer u stvari vršimo volju Božju, naknađujući potrošenu energiju za rad, određenan Bogom pri stvaranju. Sve ovo, budući po volji Božjoj, nema u sebi ničega zloga. Trbuh je za jelo i jelo za trbuh, kako veli sveti apostol Pavle. Skretanje sa ovog puta na put zloupotrebe i grijeha čovjek čini onda kada hrani prilazi kao sredstvu za uživanje radi naslade, kad jede radi same prijatnosti, bez obzira na naknadu izgubljene energije i onog što Bog time hoće. Tada čovjek iz centra stvari izbacuje Boga i njegovu volju, a sebe svoje uživanje stavlja u centar. Vrlina je uvijek teocentrična, porok uvijek egocentričan. Gurman od hrane koja je sredstvo stvara idola čiji rob postaje, on živi da jede, a ne jede da živi. Kao što svaki grijeh čovjeka porobljava, čini neslobodnim, po riječi Gospodnjoj, svaki koji čini grijeh, rob je grijehu, tako je i sa ovim. Time čovjek promaši cilj koji mu je Bog postavio. Ako primijenimo isti postupak i na odnose u braku, za koje vidjesmo u prethodnom izlaganju da su po volji Božjoj, da u sebi nemaju ništa grešno, da su stavljeni na jak instinkt, te da je začeće i rađanje u braku saglasno sa namjerom Božjom, shvatit ćemo da grešnost ovdje nastaje onda kada čovjek u tim odnosima odbaci ono što je Bog htio i pristupa im kao sredstvu za uživanje. Tada muž ženi ne prilazi kao bračnom drugu, kao ličnosti, nego kao stvari, sredstvu za nasladu. Isto tako i žena mužu. Kao što je činio starozavjetni Avnan, izbjegavajući da dođe do začeća, u sličan grijeh upadaju uzajamno muž i žena, zaboravljajući kaznu koju je Avnan zaslužio. Sveti Atanasije Veliki upoređuje sa bludnicima i preljubočincima bračnike koji u braku ne misle na rađanje, nego traže nasladu. Blažen je ko nosi slobodni jaram u mladosti svojoj i služi se prirodom za rađanje djece, ako li radi pohote, primit će platu za bludnike i preljubočince. Blaženi Avgustin ovakve odnose karakteriše još težim riječima, govoreći: ova razbludna okrutnost i okrutna razbluda ide katkad tako daleko te pribavlja i otrove za besplodnost. Ako su oboje takvi, onda to nisu nikakvi supruzi, a ako su u početku takvi, onda se nisu združili bračnom vezom, nego bludom. Ako pak nisu oboje takvi, usuđujem se reći ili je ona na neki način bludnica svoga muža, ili je on preljubnik svoje žene. Sveti Kirilo Jerusalimski također osuđuje one bračnike koji u braku traže uživanje, govoreći: ali pohvalu imaju i oni koji se zakonito brakom koriste, koji radi rađanja djece, a ne radi uživanja, prilaze blaku i braku. Isto to kazuje starohrišćanski spis apostolske ustanove, jer zakon naredi, ženi veli kad je u afedronu ne prilazi, niti sa trudnima opšti, jer to se ne čini radi rođenja djece, nego zbog uživanja. A nedolično je da ljubitelj Boga bude ljubitelj uživanja. U braku nesumnjivo ima mjesta radosti, ali ne strasti ni uživanju. Sav život hrišćanina je u znaku nošenja krsta, u ljubavi gotovoj na stradanje. Tu sastradalnu ljubav, zbog koje Gospod pošao na krst radi crkve, u činu vjenčanja napominje bračnicima tropar Svjati mučenici. O sprečavanju začeća i rođenja u braku profesor Troicki direktno kaže: nema nikakve mogućnosti sa gledišta hrišćanskog učenja o braku izaći u susret modernim pogledima, odnosno slobode voljnog pobačaja i preventivnih mjera protiv začeća. Još određenije, zastupa on ovaj stav na drugom mjestu. Negativan odgovor moramo dati na pitanje o dozvoljenosti preventivnih mjera protiv trudnoće. To sleduje prije svega iz opšteg, gore izjašnjenoga traženja hrišćanske etike, da se naša volja i svijest ne miješa u generativni život. To sleduje iz druge gore dokazane istine, da hrišćansko učenje o braku dopušta polni snošaj samo sa generativnim ciljevima. To naposlijetku sleduje iz nedozvoljenosti sterilizacije. Zakonodavstvo Srpske pravoslavne crkve sasvim određeno stoji na stanovištu nedozvoljenosti sprečavanja začeća, propisujući da bračnici ne mogu jedan od drugoga zahtijevati nerađanje djece, a također zabranjujući hotimično i trajno sprečavanje začeća. Iako se u ovom posljednjem članu govori o krivici žene koja hotimično pobaci ili sprečava začeće, profesor Branko Cisarž veli da je to zbog toga što se ona obično pokazuje kao izvršilac ovog prestupa, ali da isto tako i muž, ako izazove pobačaj fizičkom ili psihičkom silom ili pak sam sprečava oplođenje, stvara krivicu moralne pokvarenosti. Jasno, ukoliko bi to činili oboje, da osudi moralne pokvarenosti potpadaju oboje. Razvijajući učenje svetog apostola Pavla da je u hrišćanstvu brak dobar, a uzdržavanje od braka bolje, sveti Atanasije Veliki govori o braku i bezbračnosti kao o dva puta u životu, nazivajući prvi umjerenim i životu prikladnim, a drugi anđelskim i najuzvišenijim. Ko je izabrao brak, ne dobija prekor, ali ne prima onoliko blagodati koliko djevičanstvo. Brak donosi roda po 30, djevičanstvo po 100. Isto tako visoko cijeneći monahe koji u ovome svijetu žive anđelskim životom, sveti Kirilo Jerusalimski upoređuje njihov život sa zlatom, a život u braku sa srebrom. Kao apostol Pavle i on hvali uzdržanje, govoreći: dobro je uzdržanje i divno. Dobro im je ako ostanu kao ja, kaže apostol, a ako se ne uzdrže, neka se žene. Bolje je ženiti se nego upaljivati se. Sveti Grigorije Bogoslov piše pohvalu devstva i veli: koliko je devstvo uzvišenije od sumnjivog devstva. Gotovo istim riječima govori o devstvu i podvlači prevashodno uzdržavanje sveti Jovan Zlatousti. Kao što je devstvo bolje od braka, tako je prvi brak bolji od drugog. Isti takav pogled na uzdržanje i brak ima sveti Vasilije Veliki i mnogi drugi sveti oci. Prema tome, hrišćanstvo niti nameće brak, niti zabranjuje uzdržanje od njega. Tokom istorije, bilo je kako ljudi i žena koji su u monaštvu sa zavjetom bezbračnosti proživjeli cijel vijek, tako i onih koji su ili oboje ili jedno po pristanku drugog napuštali brak i monašili se, a tako i oni koji su ostajali u braku, ali po uzajamnom dogovoru uzdržavali se od polnih odnosa. Živjeli kao brat i sestra, bilo cijel život, bilo dio života. Na osnovu ovakvog pogleda na uzdržanje, od evanđelskih vremena do danas, kroz cijelu istoriju crkve, možemo razumjeti da je uzdržanje jedino moralno dozvoljeno sredstvo da se ne rađa kako van braka u monaštvu i celibatu, tako i u braku. Od sviju svojih članova u braku, crkva traži povremeno uzdržavanje od bračnih odnosa radi posta i molitve, u doba ženine trudnoće i drugo. U poznim godinama braka, pogotovo kad žena pređe klimakterijum, to treba da je redovan način bračnog života sviju iskreno vjerujućih. Odgovor na ovo pitanje objavljen je u glasniku februara 1982. godine. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Pavle Božović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje.